nedrīkst gaidīt brīdi, kad nāks no augštecis lejā, jāsaka tā, jaunais uzsalušais ledus, kas augštecis posmos arī sasniedz apmēram 40 cm biezumu. Iedomājieties situāciju, ja tagad jau ledus lielākoties ir sastrēdzis līdz gultnei, un ar jauno ledu šie te ūdens esošie kanāli šobrīd tiks nosprostoti, tad situācija var kļūt ļoti pat kritiska, jo tad ūdens meklēs izveju virspusē un respektīvi var celties par metru un pat vairāk.